Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, at syempre sa Mindanao. At syempre sa lahat ng nakalagoon sa atin, ano? May konting problema tayo dyan, ano? Yung sa www.dcme1530.com. Sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center, ang tigmamahala ng DCME, ay narito na naman kami. At ang inyong programa, ang Kristiyanong Pamilya. At syempre, Lunes ngayon, ano? Kakaiba ang ating gagawin. Makakasama natin ang ating mga kabataan mula dyan sa CFC FFL. Kung kaya pag Lunes, ang Kristiyanong Pamilya goes
high time!
Wow, grabe, no? Ang high ng energy. Pati ang songs high. Ayan. Ayan. Lunes po, alas 9:15. Kung kaya kasama natin ang mga kabataan ngayon, no? Ang programang High Time on Air ay ginawa upang, isinagawa upang iangko para sa ating mga kabataan, ano? Yung mga issues na napapanahon ngayon na pag-uusapan natin tungkol sa kabataan, ano ba yung ginagawa, pinaglilibangan, ano ba yung mga pinagkakaabalahan ngayon ng ating mga kabataan? At syempre, para din sa amin, katulad namin na nagkakaroon na rin ng edad, ano? Ito yung makakapulutan natin ng mga aral, ano? Na pwede natin gamitin sa araw-araw nating buhay, di ba? At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Naku, ang buhay natin, ang dami, no? Masyadong masalimot, ika nga. Kung saan-saan tayo nagiging abala at nakapokus, ano? Mapatrabaho man yan, mapapamilya man yan, paglilibang, pag-aliw, at kung ano-ano pa, kung saan-saan. Paano kaya kung dumating yung panahon na sabihin siya yung doomsday na ngayon? O last day mo na kayo sa mundo, no?
Naku.
Marami nagsasabi yan, di ba? Sa Mayan calendar, sabi nga nila, sa December 21 daw. Ay, end of the day, end of the world na, sabi nila. At marami na rin nagsabi, nakatapos na ng mundo. Pero lahat naman to ay puro nagiging haka-haka lang. Ang katotohanan, totoo naman mangyayari ito. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam nito, di ba mga kapatid? At kaya kung ba tayo mga bilang mga Kristiyano, paano kaya tatulungin tayo bilang mga Kristiyano? Ano kayong mga preparasyon na gagawin natin? Paano kung last day mo na dito sa mundong ito? At yan ang ating tatalakayin ngayong gabing ito, Doomsday! At makakasama natin sina...
Tapos si Joy!
Yes. Byron!
Rin!
Jermer!
Ronald!
At Bunny!
Ayan, magandang gabi! At syempre, ang aking partner...
Leia na.
Kiss naman dyan.
So yun, itong episode natin ito ay para makita natin ano nga ba yung dapat natin gawin at yung mga ginagawa natin ngayon na parang hindi angkop sa dapat natin ginagawa para sa pagdating natin Panginoon na sinasabi natin totoong darating naman. So pantayin tayo, pantayin. Ano kung ha? Kung last day mo na, Jermer, ay oo nga pala no? Amo, masyado ako na-excite, di ba? At syempre, alam mo, ganyan pag makasama mo, kabataan, masyado.
Yun, tito. Grabe yung game.
Oo. So umpisa natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin, German.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen.
Lord, we praise and we thank you for another week na binigay niyo po sa amin para pasalamatan at mahalin kayo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay na meron kami na araw-araw naming tinitignan para makasama ka. And Lord, tonight in our episode, may you be with us, allow us to enjoy, but more than anything else, allow us to be closer to you, to the messages that you would like us to know. In your name we pray.
Amen. Amen.
Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Ayun. Tuloy ang ligaya. Ayan, sige. Fun time tayo. Katulad ng dati, fun time. Kung last day mo na, Byron, ano ang gagawin mo?
Ako, mga tropa peeps dyan ha. Kung last day ko na, ang gagawin ko, gagawin ko lahat ng pwedeng i-makeover sa akin.
Uy!
Papalaki ng...
Pero security issue to
ha! Hindi! Hindi, bro. Kasi, Para kung ilalagay.
Gusto naman eh,
pabayaan
mo na.
Para kung makita man ako ng mga tao sa kabaong, maayos yung itsura ko.
Ay, wala na makakita sa'yo.
Meron yun.
Last day. Okay, kung last day
ko. Oh, last day. Okay, game. Oh, kung last day.
Okay.
Ako, last day ko, tito, ano. Gusto kong matulog lang.
Ba? Bakit naman tamad mo?
Eh sa next life maging bear ka na lang para mag-hibernate ka matagal.
Hindi gusto ko matulog dito para dire-diretso na. Yeah. Gusto ko kasi lagi ng peaceful death. Yeah, para pag last day na, 'di ba? At least pag tulog, dire-diretso magun. Kung ano man ang mangyari pag last day pag doomsday, tulog na agad, 'di ba? Pagkagising mo, ay, liwanag na. Yun, no? The pero promises. Pero
tingin gigising ka ni Tita Mercy. Ako yun.
Unok! Unok!
Ay, Tita Mercy.
Pwede. Actually, ganyan yung mamay kayo dito. Kailan lang na po eh.
Kailan pa kita mo pa? Tita.
Actually, opo. Sino yung Tito meron siya sasabihin?
Ah, sige nga rin.
Last ako, day. Ano, kung last day ko na, gusto ko lang yung mag-drive, tapos kung saan-saan ka lang pupunta. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang, di ba? May kanta si Forky. Ay, si Ronald Paranan.
Oh, wow. Sige nga, Ronald. Lumapit ka dito. Lumapit ka.
Gusto kong matutong mag-drive
kahit na walang.
Gusto kong matutong mag-drive.
Mag-drive. Mag-drive. Actually, naman maganda yun. Yung pag-drive. Ngayon sila,
diba? Hindi ko may sasakyan ka, mahirap.
Ayan, pwede, tama.
Marunong na ba sila yung mag-drive?
Ano yun, marunong ka na ba mag-drive?
Ang sinasabi yun.
Baka dapat may mag-drive for me.
Ano?
Nakikala ko.
Meron pa tayo, ano ka? Meron pa?
Enjoy,
sorry.
Kung siya gusto niyo mag-drive, kung saan pupunta ako, gusto ko pag last day ko na, natakbo lang ako. Sana ko dami na umaako.
Masyadong healthy.
Parang ano,
Forrest. Red and white and more, sir.
Ah,
Bani, meron ka ba?
Pwede.
Ah, meron ka.
Si Bani, tito, I think meron siya.
Dadasal.
Mag-tweet ka lang ako. Last day ko na, tito, titigilan ko na ang pagda-diet.
Nagda-diet ka niyan?
Grabe to! Nagda-diet si Bani. Nagda-diet.
Okay. Okay.
Ay, ikaw. Meron ka ba? Meron ba?
Ako kung last day ko na, syempre, dahil mataba ako, titira ako sa grocery, tapos magdadala abrilata.
Hindi ka makakatira nun sa karo na.
Hindi, actually, sana maganda-ganda, kaso grocery, tapos abrilata. Sana mo lang, ginanda mo na sana sa KFC ka, di ba? O, kaya dapat nag-jollibee na.
Sa grocery, madami ito na. Gusto niya yung mga imported na corned beef yata eh.
Eh, tito, ano, tito, ang gusto lang daw na pugo.
Pero alam nyo,
pwede, hilaw. Pero alam nyo, tito, maraming mga nasasabi, pag last day na daw nila, ang gusto lang daw nila kumain.
Uy, masarap.
Diba?
Yeah.
Kumbari, isipin mo, kakain ka sa ISIS. Whole day.
Ano ba yun?
O, diba?
Alam ng marami, chickboy, CBC.
Oh, snap. Grabe.
Uy, maganda yun. Ano, hindi mo na
inaangin. Unlimited rice the whole day.
Saka hindi mo na inaintindi kung may diabetic ka, kung may
kasi last day na eh.
Diba? Kakain mo lahat, oh.
Meron nga, ano eh, diba? Parang gusto niya magpakalunod sa Nutella.
Ngayon nga?
Sarap ba?
Malagkit yan, malagkit.
Medyo malagkit. Pero mas gusto kong kumain na lang the whole day. Diba? Kumari kayo, kakain kayo the whole day. Saan mo gusto? Saan mo gusto?
Walang ano, baka mamaya ay masingil tayo. Ano gusto mong kainin?
Ako, tito. Ako gusto ko lagi puro fruit shakes lang the whole day. Kiwi shake, melon shake, pineapple shake, orange shake, lahat.
Shake mo na lang
kaya. Burger shake nga. Ito naman.
Ito naman, o.
Burger shake.
Dito, o.
Matay mo.
Sandali.
Gusto ko ng minudo ng nanay ko.
Wow. Ano minudo lang?
Ako?
Lagyan mong kanin, syempre.
Ako, ano, lutong Pinoy, Shanghai, Lumpiang, Shanghai.
Yun, o. May kaibigan ako. Favorite yan, o.
Pinoy, tapos Shanghai. Galing sa Shanghai.
Ako ano, gusto ko mga seafood, isda, yung mga ganyan.
Ah, parang ang tabi ko, favorito niyan, hipon.
Yan, hipon, alimang, yan yung mga gusto.
Kaya tito, saan nga kain kapag last day niyo na?
Hindi ko maisip eh, mamaya na pag-isipan ko.
Ah, si Ronald na tito meron.
Ako gusto ko ano, gusto ko sa dads. sa kamayan.
Ganun siya ng peg.
Ay pala Tito June.
Kanina pure gold lang eh. Kanina kanina abrela
sa si Vani kanina naman
kawawa. Vani oh, Vani.
Hindi, nagsalita na.
Saan ka ba? Basta ka saan may milk tea. Okay.
Hey!
Pinakain ba yun?
Bakit inin nyo? Bakit milk tea? Oh.
Bakit eh?
May sinkers kayo. Kinakain yung sinkers na, no?
Ano okay. Yung
ayaw pang diretso nyo.
Sinker, sago, nata, mga ganun.
Okay.
Ay, naman pala. Pwede, pwede.
Maraming
pero alam nyo, Tito, masarap din ano. Kunwari ako, feeling ko pag last day ko, gusto ko lang maglakad.
Mm-hmm.
Maglakad anywhere. Mm-hmm. Kung saan man ako dali ng tao.
Ang lasa, no?
Pa?
Pwede, man. Siyempre, lakad ka ng lakad, magiging taong lasa ka nun.
Pag last day ko na rin, Tito, hindi ko alam kung gagawin ka yung viral.
Grabe.
Kung last day ko na rin, ako kasi hindi pa last day. Sa last day na lang. Hindi, pero masarap maglakad. Di ba rin? Kanina, tayo magkausap dito.
Ano, masarap maglakad kasi nakaka-relax yun. Tapos pwede kang mag-isip-isip. Kumusta ba yung existence ko on earth?
Ano? Ano?
May ganun existence ka. Ito, yung kasama ko sa banda, si Jay Araya. So, hi pala sa mga J-Band members dyan.
Yes, J-Band.
Okay, sabi niya, kung last day ko na, magpapasukat na ako ng kabaong.
Eh, hindi mo nagagamitin yun.
Ano ka ba dito? Hindi, yung last day na ano, tinutuwa niya yung madededs talaga.
Ah, pwede, pwede. Hindi doomsday. Parang
yung 19 yan, bigla yun, no? Gumagawa ka ng kabaong last day mo na.
Ano ba yan, no?
Pero Tito may nagsabi, ito na ako okay, to. Sabi niya ganun, pag last day mo daw na, gusto dun daw sa manliligaw.
May ganun!
May ganun!
Ano ba naman yun? Kawawa naman yun.
Kawawa naman yung ano? Kawawa naman yung babae, masyadong mapipressure, mamamatay na nga nang.
Oo, sasagutin ka pa.
Ito actually, ang malungkot din, yung lalaki.
Bakit?
Kasi last day, tsaka ka palang manliligaw.
Hindi mo alam sinagot ka o hindi.
Oo nga, tapos sabi ko pa, nung tinanong ko sa eh, paano ano, kung hindi ka sagutin, pipilitin ko siya sagutin ako. Last day, last day na naman daw.
How selfless ha, how selfless.
Baka hindi ka namatay sa end of the world, baka nagpatayan kayong dalawa.
Aray! Grabe nga spawn!
Dahil usapang mga parang mga masyo-masyo na ako, yung last day ko na, gusto ko kasama ko siya.
Ayan!
Tapos kakantahin to.
Ayan!
Wanna be.
Kasama konti lang, kasama konti!
Saan mo naman?
Hindi niya alam yung lyrics!
Walang!
Bro, di ko alam!
Hindi, kakantayin ko yung 1,000 years para sa kanya.
Aha! Ay, 1,000 years!
Wow. Yeah!
Pwede, pwede. Pero napunta na naman tayo sa love life, Tito.
Oo nga!
Ako pag last day ko na, no, gusto ko lang din kasama siya, pero extra special.
Ano yan? Paano?
Ano, higa lang kami sa kama. Ganun lang. Sama kami together, holding hands. Tapos kung ikaw, meron kang theme song. Kung may theme song, ako rin meron din akong theme song.
Ano yan?
All my life,
Daddy Jun na nilino.
Without a doubt, I give you all my life.
Daddy Jun na nilino.
Now and forever till the day I die. You and I will share.
Share it, boy.
Diba? The day I die, you and I will share.
Diba? Okay.
Ganun lang. Ganun lang tayo dapat, diba? Diba?
Ikaw pero maganda, pero maganda. Ay, dito, Vani, meron ka pa ko.
Ikaw, Vani.
Meron kang team song,
ba? Wala na masyado dito.
Wala daw, si Ronald.
Ay, si Ronald, si Ronald. Si Ronald, si Ronald, meron, okay.
Dahil singer ako, susulit-sulit.
Tapos lalabas sa si Ronald, pagkatapos
ka. Itong last day ko na, siguro dito kakantaan ko yung parents ko.
Ayan, ano kakantaan
mo? Kakantaan ko yung parents ko ng kanta na to. 1, 2, 3, go.
Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you.
I love you.
Yeah. When you give me that feeling about, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know.
Yun.
Ako dito ano, pag last day ko na, gusto ko rin maging artista.
Pwede naman.
Pwede, diba? At least last day na nakita ko sa National TV.
Pwede si Ronald, gusto rin maging artist.
Ang tanong, may makadiscover ba sa'yo?
Wala akong yan.
Ang gagawin ko, pupunta lang ako sa ABS, ibig haharap lang sa camera. Hello po, diba?
Pero yan, napapunuhin natin yan. So much there for fun time. Dito naman tayo, medyo mag-series naman tayong konti.
Yun.
Ano ba yung mga pwede natin gawin? O yung ginagawa, kung halimbawa talagang last day na, ano ba yung dapat ginagawa?
Actually, dito, nag-text ako kanina sa mga friends ko. Tapos yung friend ko, sabi niya, gusto talaga niya, matagal niya gusto gawin, yung punta siya sa mga orphanages, tapos tutulungan niya yung mga matatanda na, mga lolo at lola, or pwede rin yung magpapakain daw siya sa hanggat kaya ng pera niya, uubusin niya yung pera niya. Para mapakain yung mga tao siguro nagugutom nung nabubuhay pa sila dito, at least sa last moment nila. Busog sila, di ba? Bago mamatay. At the same time, meron din talaga akong mga friends na gusto nilang bago
katapos
sila mamatay, magko-confess sila, mag-attend sila ng mass, gusto nilang to be with their friends, to be with their family, kumbaga, spend the rest of their life, the rest of the time na remaining, with their loved ones. Kasi hindi na maulit yun, di ba? Parang
yun na yun. Yung mga mahal mo sa buhay, no?
Opo. Actually, Tito, marami rin talaga nagsasabi na feeling ko, ganun din yung gagawin ko. If really last day na, I think I'm gonna be, katulad na sinabi ni Rain, gusto ko kasama ko lahat ng mga mahal ko sa buhay.
Mm-hmm.
Mahal talaga sa buhay ko. Tapos more than that, I think I'll thank all the people in my life.
Uh-huh.
Tapos magpapasalamat ako. I'll thank them for giving me the best life ever.
Kasi ba, mas maganda rin isama dyan yung sabihin mo sa mga magulang mo na kung gano'n mo sila kamahal.
Oh, yes, dito. Oh. Tama.
I'll take this time. Nanay, tatay, I love you.
Yes. Gano'n.
Saka last day, ah. Huwag naman kasama mo kami. Madami pa kami.
Kaya naman kasi napag-uusapan natin yan.
Apo.
Kailangan ba maging last day to do all these things? Sakapin mo yung mahal mo sa buhay, di ba? Kung mo ba kabataan, matagal pang buhay. Ina-assume natin na matagal pa ang buhay natin dahil mga bata pa kayo. Kailangan ba yung oras natin, sayangin natin kung saan-saan lang? Ano ba magandang gamitin o paggamitan ng oras natin? Ano ba?
Siguro dito, na-realize ko kasi kapag tinanong mo yung tao, kapag last day mo na, lumalabas yung kabutihan yung goodness. Parang naniniwala tuloy ako na bawat tao naman talaga, gusto mo naman talaga maging mabuti. So siguro ang pwedeng gawin, na-realize natin na hindi lang sa last day, saka ka pwede gumawa na mabuti.
Yes,
actually, every waking moment,
every day.
You can do it.
Diba? Oo nga.
Pero dito, di ba, pag napansin niya rin, bigla lang pumasok sa isip ko, it has really something to do with the last.
Mm-hmm.
Kasi kunwari, for example, di ba kapag end of the year, pag Christmas at saka New Year, ito yung mas madalas na time talaga na, oh, thank you. Magte-text ka sa lahat ng tao, thank you. Di ba? Or nagbabate. I think it has something to do with the last. Not simply because it's the last day, but it's actually a signal or a sign of a new beginning.
Correct.
Diba, it doesn't necessarily follow naman na parang pag last day, parang, tapos na. Diba, it's actually a sign of a new beginning, bagong ikaw, panibagong buhay. Diba, kaya pag mga Christmas, I think, in one way or another, napagdaanan nyo to. Yung magte-text ka sa lahat, yung group message, diba, thank you, ganun. Paminsan kapag nagte-text ka, personal sa mga taong sobrang
sa'yo. Alam mo sa akin, may nagganyan eh. Kinext ba ko? Plastic? Yung Pasko ka lang bumabati. pwede naman kasi everyday, okay? Ba't kailangan Pasko? Ba't kailangan birthday lang?
Correct.
Ba't kailangan, di ba?
Katulad nung kay Tito Bobot, di ba? Dapat hindi lang naman yung mga ganung times natin naalala yung mga tao. Dapat, sabi nga, everyday natin i-cherish, pahalagahan, mahalin, at ipakita talaga yung pagmamahal natin sa mga tao sa paligid natin.
Totoo
diba?
Yun.
Oh, here's what I want to say. We don't need a special occasion.
Yun.
We just need every day to be special.
Yeah.
Just by giving our all.
You just have to love every day.
Yo.
Actually, Tito, kaya din tayo napunta sa topic na to. Kasi diba parang for the past, kasi inisip namin for the past readings, puro revelation.
Yes.
Diba? Parang gano'n. Tapos naisip namin, grabe na, di ba merong sa Mayan calendar ba yun? Tama ba yun, di ba Mayan? Sabi doon sa Mayan calendar, it's December 21 of 2012 daw. Magbubunong ang mundo!
Di ba may movie pa?
Oo, di ba?
Oh, ilang days na lang yun mula ngayon.
Tapos gumuo talaga, grabe, di ba? Hindi mo alam.
Oo nga.
Paano pag nangyari talaga yun?
Anong pelikula yun?
2012.
Ay, yung parang Noah's Ark of Today.
Yun, yun, yun.
Pero yung Mayan calendar ba yun? Tayo mga Katoliko, tayo naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala ba tayo sa prediction na yan?
Well, personally, Tito, ikaw, Joy, ano sa tingin mo?
Ako hindi ako naniniwala.
Ako din.
Kasi nabasa ko sa Bible.
Wala siyang karapatan, palagay ko.
Oo, nabasa sa Bible, sabi ni Christ na the end will come pero only
wala nakakaalam
the Father in heaven
yes,
knows
the Father.
It.
So, kahit na yung anak hindi alam eh, di ba? Nakalagay sa Bible.
I think dito marami ng mga nagtry na humula.
Mm-hmm.
Parang
sobrang tagal
diba,
na.
Sa Korea ba yun? Yung binigay nila lahat yung alahas nila, et cetera, et cetera. Oh, may ganun insidente. Hindi
kasi
naman
feeling nila last day na nila.
Yes, oo.
At maganda yun, kung last day ko na, pamimigay ko lahat ng pera ko. Pwede, di ba?
Sino makikinabang nun? Hindi na tatanggapin yun, alam nila, last day na eh.
Oh, at least may pinamigay ka.
Kaya nga, di ba, mas importante na nag-invest tayo ng treasure sa heaven, not yun? Here in this world.
Yes. Yes. Ano?
Totoo yun. Iniipon mo ng iniipon.
Paano iniipon yan, Fai? Sige nga.
Gawa ka na mabuti.
Ayun.
Wow. Gawa ka na mabuti.
Yeah. Ano?
Gawa ka na mabuti.
Wow. Wow.
Magmahal ka.
Magdasal ka ulit.
Kaya mamahalin na kita.
Wow! Ay! Hindi!
Wait lang.
Mahal pala talaga.
Masyadong in love yung katabi ko.
Sabi nung isang member ulit ng J-Band, si Justin Ursua. Sabi niya, I will spend time with my family, go to mass, and serve the Lord.
Ayun! Diba?
Grabe.
So, realize ko yung investing for heaven, diba?
Yes.
Ano yan eh? You invest on the relationships you have.
Tama.
It's not about material things.
Saka yung time siguro. Mag-invest ka ng time para sa mga mahal mo.
Sabi din dito, may nag-tweet si Marion Causing, yung kasamahan natin dito na wala ngayon. Get well soon, Mar. Sabi niya, mag-thank you daw sa kay God dahil nakilala niya siya bago siya mamatay.
Oh. May last day ako para sa iyo. Kung last day mo na, sana nasa high time.
Oh.
Yes! Oh. Pwede. Sana, Lord, kapag last day na, dapat Monday.
Sana, para high time.
Diba? Para high time. Pili ko yun ang pagdadasal.
Maririnig kang maganda.
Hindi kasi alam mo, totoo yung tama yung sinasabi mo, ang realization lagi doon sa last day. Katulad nung kanimbawa, di ba tayo na-experience natin, may namatay kang kamag-anak. Kung kailan namatay na, tsaka ayun, mabait talaga yan nung nabubuhay. Pero nung buhay, hindi mo masabi, mabait yan, di ba?
Sayang
lahat.
Ang maganda din, I think ano, blessing din ni Lord na somehow there's always an ending.
Mm-hmm.
It can, literally and figuratively speaking, kunwari, ending
naman.
Ng taon, ending ng buwan, and last day ng bago ka mag-turn 27, I think kasi naturally, lumalabas yung goodness ng bawat tao.
Yes.
Pero kunwari, ako lagi kong favorite din ng Christmas. Correct me if I'm wrong. Pag Christmas, siguro ito something to do with the weather, with the 13th month, sa mga regalo. Pero automatic talaga, Tito, kilala mo man ng Diyos o hindi, or may relationship ka man sa Kanya, lahat ng kabutihan ng isang tao lumalabas.
Tama. Agree.
Diba? Kasi may mga tao talaga na kahit sa akin, nag-thank you, nagpapasalamat, pag nag-Facebook status, pag nag-tweet, diba?
Parang maganda kung may Diyos dun sa nag-thank you sa'yo. Baka naman plastic lang din yung pag-aaral.
Tama.
Hindi, tsaka, incidentally, diba, rain kahapon is last week ng liturgical year, di ba?
Opo, kasi po, di ba? So, ngayon, Sunday,
timing na timing, di ba? And kahapon. So, itong araw na ito is the first day, di ba?
Actually,
oh, start.
It's the start of our preparation for the first coming of Jesus.
Diba? Advent na, di ba? Sa Sunday.
So, it's a reminder then that para sa second coming niya, we actually prepare every day.
Yeah, tama-tama yung subject matter natin ngayong gabi. End of
yun. Actually, dito, pwede ba natin basahin din yung mga nakikisali sa ating tweets natin. Sabi nila, sabi ni Phil Riazzo, kung last day ko nakakain ako ng madami, baka sakaling tumaba ako pag akyat ko sa heaven. Uh-huh. Tapos meron din nag-tweet, sabi ni Lian Rosal, I'll spend time cooking Italian food and baking cakes for my family and spend for the last hours of my life in adoration. Wow.
Yun.
May ganun. Sabi naman ni Dre, I will write as many letters as I can and hand deliver them to my loved ones.
Wow.
Sabi ni ko ni Javier Padilla, kakain ako ng ube, tinola, coconut, and banana. Yuck.
Yun yung mga ayaw niya. Yun yung mga ayaw
niyang kaya. Ah, ube, tsaka tsaka, masarap pa yun.
Ube, tsaka tsaka. Pasabi din ni Tin Resurrection, Tito, kung last day ko na, I would thank God so much for this day because this has been one of the best days I've had.
Amen.
Wow. Wow. Sabi din ni Rance Calderon, I'll just live my life as it is, making it extraordinary by being with my loved ones. Katina pa natin ito sinasabi.
Oh,
no? People has always been longing for, I mean, not longing, pero looking forward on spending time with their family. Not only on the last day, but I think every day.
Yes.
Diba? No. Kahit sino.
Tsaka dapat kinagaw. Dapat i-cherish natin yung moment.
Yes. Like, yun ang gusto natin cherish gawin ngayon, di ba? No?
Feeling ko dito, ano kasi, parang deep down, talagang your family matters to you.
Oo naman.
Magkaaway ka man ng mga tao, pero yung pamilya mo, ipaglalaban mo yun eh.
Yun, di ba? Tapos dito mayroon din nagsabi si Renee Mariano. Sabi niya, kung last day ko na sisiguraduhin kung mahag ko lahat ng mga taong importante sa yun, importante sa akin.
Mahag po.
Ako din, pili ko kung last day ko na inahag ko lang siya.
At sa ako kung last day ko na, babatiin ko na yung mga birthday. Happy birthday, Candy Alvarez, happy Tita Remy Reyes.
Yay! Happy birthday! Celebrate you times, come on! Tananananan!
Yun. And ito, question. Yes. Meron pa bang tweet? German?
So far yun lang, Tito. Last na lang pala, si Maureen Kausing. Sabi niya gano'n, kung last day ko na, I bask in it. In his presence.
Yeah. Yung question ko nga, sa panahon ngayon, ano ba ang life essential sa inyo? Ano ba kayo? Anong pinahalagahan ngayon ng mga kabataan at tulad nyo?
Siguro dito, sa ngayon, alam naman natin, di ba parang yung technology natin, mm-hmm. nandyan yung iba, gusto talaga nila yung gadgets nila. But I know deep down din, yung pamilya talaga, mahalaga yun sa kanila. So, mm-hmm. I know na, kunwari, masabing last day mo na, talagang marami dyan, gusto nilang makasama pa rin nila yung pamilya nila.
Uh-huh, uh-huh.
Yun yung essential.
So, kailangan ba last day para mahalin mo ang pamilya mo?
Actually, kaya nga din dapat, very important sa'yo na, di ba, hindi nga natin alam kung kailan yung last day na yun. Uh-huh. Kaya dapat, klaro sa atin na, pwede mo nga gawin, ituring mo tong araw na to na last day mo na. Kung ito na yung huling araw mo, ano yung gagawin mo? Kailangan ganun lagi yung thinking.
Ito ba nagagawa na natin tayo bilang mga membro ng CFC, FFL o YFL?
Yes, yes.
Diba? Oo, dito of course.
So, anong benefit pag nagagawa mo ito? Sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kasama mo sa bahay o kasama mo sa community?
It allows you to experience the best life ever. Kasi walang ano, walang regret sa buhay.
Parang narinig ko yung ano yan.
Hindi ba corning sabihin sa mga kasama mo sa community kung gano'n mo sila kamahalan?
Hindi. Kasi ako
kabarkada o a friend?
Ako, example na lang dito, yung sinabi ko sa magulang ko na I love you. Uno, nakakaiyak eh, pero nung pre-practice ko everyday, uh-huh. pag nakikita ko yung ngiti sa magulang ko, yes. I love you. And then sabi ko, Nanay, I love you. Tapos halikan ko siya. Yung iba yung ngiti niya, it brings her a different kind of joy.
Tsaka nakikita niya na walang halong biro at ka-plastic yung kasi ganun,
ne. Pero Tito, ako, I think may effect din sa mga kabataan. We're talking about being yung mga essentials, diba? Ano, may effect din sa mga kabataan pag sinabing ano, do this as if this is your last chance, di ba? Parang kunwari kapag ano, kapag sasayaw ka o kailangan galingan mo na kasi hindi mo alam kung kailan mo na ulit gagawin yan.
Yes.
Di ba lagi siyang may effect sa atin, di ba? And I think maganda lagi na ma-remind na kanina yung pa tinatanong dito, should it be the last?
Yes.
Kailangan ba natin lagi mag...
Kailangan pa ba?
Well, in one way or another, it boosts up yung kung ano man yung dapat i-boost up sa isang tao. Uh-huh. Pero dapat din lagi nating tatandaan na dapat we don't wait for the last time.
Uh-huh.
We give everything our best every single time.
Tama.
Best sa pag-aaral. Best sa dapat na ginagawa.
Pag-alang sa
relationships. Best na maging anak, di ba?
Yes.
Kasi di ba kanina, Tito, sinasabi niya parang ano, pag nawalan at saka pala umagaan na, di ba? Ano siya, parang sayang.
Yes,
diba? Mahirap sayang. Pag sinabi mo na yung sayang, di ba? And, di ba? Katulad ngayon, di ba, parang sayang. Kung gusto mo na mag-swimming sa Nutella, mag-swimming ka na.
Pero kadiri talaga yun.
Okay lang yun, Joe. Di ba, kunwari si Ring. Kung gusto niya na maglakad, simulan niya na ngayon.
Lakad ka na ngayon sa kamay.
Payat na ako.
Hindi ka. Oh, sige. Si Joy din, yeah, kung gusto niya na magtumakbo, takbo na siya ngayon.
Boboto ka namin.
Kasi Biden, si Biden, kung gusto niya nang kantay yung I Have Died Waiting.
Huwag muna.
Huwag muna.
Kung gusto mo nang sabihin sa mga magulang mo na, I love you. Gawin mo lang ngayon.
Ayun.
Yes, Tito.
Malungkot kasi kung kailan namatay, di ba? Sa pagsisigawan.
Kung gusto mo mag-aral mabuti, gawin mo na ngayon. Magpuro practice. Bukas na lang. Di ba?
Siguro importante din, Tito, na tanggalin yung manyana habit. Ay, mamaya na. Mamaya na gawin yan.
Ito yun.
No day but today.
Pag inabot ka ng doomsday at nasa manyana habit ka, di ba?
O, parang ganito, Tito, ano, parang kung iniisip natin na next year na lang tayo mag-high time,
yes.
Di ba? Parang
sayang yung mga nakikinig.
Sayang, lungkot pa din ng Mondays, di ba?
Hindi lang yung may inspire na nakikinig ngayon ng mga kabataan. Sayang.
Kaya kay Danny, meron din ako suggestion. Huwag na lang antayin yung last day niya na makita si Chris Chung single. Hi Chris Chung, nandito si Vanny.
Ayaw nga.
Chris Chung.
Vanny
Rivera.
Kinilig ka. Pero ano, ako lagi ko sinasabi, maganda rin na thinking in one way or another, yung parang always think that this can also be the last chance that we have. Kasi we don't know. Oh, we don't know when, di ba? And also, there are things that we would like to share to people. Mga tatlong bagay lang, Tito.
Sige.
Ano, first, ano, no day but today.
No day but today.
Ito yung sinasabi pa namin kanina, di ba? When you treat each day as if it's your last, you'll always give your best shot. Kaya maganda rin palagi na ano na parang, di ba rin, parang palagi din na maganda na iniisip mo rin na this can be your last chance, na you'll always give the best shot
kasi
in your life.
Parang ano, pag naisip mo na this is the day, wala nang iba, wala nang room para mag-petics ka pa. Give it your best shot.
Kunwari kapag nasa school ka na, di ba? Pag sa school ka, tapos pag inisip mo na, eto na yung last day na papasa ako. Pero kahit first quiz mo pa lang. Di ba, ang taas na agad ng score mo, hindi ka na mag-aantay ng midterms, ng finals, para bumawi.
So, sinasama natin, dapat ang drive mo laging ganun.
Every day.
Kasi last day na.
Yes, ito na. Dapat laging ganun. Dapat ganun.
No day but today. Maganda yun.
Excellence.
Ano pa?
Yes. Second, there's no doomsday, only the second coming of Christ. Well, nabanggit na kanina, di ba? Only the Father knows kung kailan yung last day na yun.
Okay.
So, we, as Catholics, as Christians, we don't really believe dun sa sinasabi ng iba na end of the world na this year or the
Totoo
whatever. Only God knows.
Yes.
Totoo yan. Sabi nga kahapon, di ba?
Walang dapat paniwalaan, oo.
Sabi nga po kahapon na kausap namin pa si Father Warren.
Hello, Father Warren!
Father, I'm a cake here. Sabi nga niya, yung mga taong nagsasabi na ito na yung end of the world. Parang ano ba yan? Ba't mas magaling pa kayo kay Lord? Di ba? Mas pinapangunahan nyo pa.
Yes.
Ito pala, when it comes to that, instead of being afraid na end na ng world, why not be happy?
Yes.
Because
correct.
Finally, you will be able to meet Christ. Lord, ito na. And we will all be in heaven. Yan, yan din ang sinabi ni Kuya Coco.
Pero kung hindi ka nakapaghanda, baka may hindi dapat patakot.
Which brings us to our third point. Prepare for the coming of Christ.
Yes. Prepare for the coming of
Christ.
Kasi, Tito, yung ano, ito yung certain. Sabi nga dun sa nabasa naming articles ng CBCP. It's a certain uncertainty. Ay, it's, tama ba?
Tama.
It's a certain uncertainty na alam mong mangyayari siya, pero hindi mo alam kung kailan. So, dapat, yung posture natin, you really prepare every day. Na sinasabi natin, no day but today, ba't natin yung gagawin? Kasi nga, habang hindi natin alam, at least confident ka na ginagalingan mo bilang tao, tinatama mo yung mga decision mo, alam natin wala namang perfect sa atin, but we strive to be the best that we can be for God.
Saka yung purpose mo, no?
Amen. Saka pagdating sa preparing for the coming of Christ, pag tinawag ka ni Lord magbago, wag mo nang i-delay. Don't delay your conversion.
Yun yung manyana habit.
Kasi when you delay it, you're just making excuses. God can help you into being a better person. So do not delay your conversion. It's always His will and grace.
Yes.
Magano'n.
Amen.
Diba? So maganda, Tito, I think gusto ko rin i-adapt dun sa ano, yung prepare for Christ's coming. Ano rin siya, pwede siyang i-relate sa everyday life.
Yes.
Diba? Instead of waiting for the right one, na antay ka lang ng antay nang walang ginagawa. Instead of waiting for the finals nang wala kang ginagawa. Instead of just waiting for that last day na kasama mo yung magulang mo nang wala kang ginagawa. ginagawa. Do everything now, as in ngayon na. When you say prepare for Christ coming, I think it also has to do with how you live your life.
Uh-huh.
Diba? I think the best life ever one could have is a life that is offered to the Lord.
Yes!
Lagi
yes.
naman eh, diba? Hindi natin maikakaila yung saya na kapag kasama sa. So when we prepare, we do everything now. We follow God, yes. we do everything for Him. And ano, huwag tayong matakot na sundin siya.
Correct.
Huwag tayong matakot exactly. sa pagdating niya dahil yun ang pinakamagandang panahon na pwede nating maranasan at mapuntahan ang panahon mm-hmm. na kasama
siya. At sabi nga nila, di ba, kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, yun ang magiging buhay mo eternally, di ba? Pagdating ng panahon.
Pwede, tito.
Diba? Yun, di ba?
Malay mo, tito, kung lakad ka ng lakad dito, malay mo, pag pumunta ka sa langit, sabi ni Lord, maglakad ka sa buong mundo.
Yun.
Napakilala mo ko.
Yun. Misyonaryo, di ba?
Diba? Sili ko ganun.
Taka, totoo yun. Sabi nga nila, ang buhay daw natin, eh, hindi parang isang nobela. Yung libro, di ba? Yung libro, pwede mo tignan yung likod kung ano ang ending, eh. Tayo, ang buhay natin, hindi natin nakakalam. Ang Diyos lang nakakalam. Kaya kung di ka nakapag-prepare, yung nobela, pwede mong i-rewrite yun, eh.
Opo.
Diba? Pero ang buhay natin, hindi pwede. One time lang to. One shot
one
deal.
Time.
So, ano dapat, o ano yung mga makabuluhan, o dapat natin gawin, siguro? Meron pa ba kayong...
Isa-isa,
paikot.
Okay. Ako muna, mga katropa dyan. Well, for us, kung hindi naman natin alam yung last day natin kung kailan, pero for now, what we can do as Catholics, una, let's always practice let's always have the grace ng sacraments.
Yun!
Kung may chance ka mag-confess, mag-confess ka. Simba, kung may chance ka magsimba, magsimba ka. And it's a great blessing to be able to expose yourself to the Blessed Sacrament, wow. to Christ Himself. So, yung mga bagay na ganun,
wag mo na ipagpabukas.
Wag na ipagpabukas. Gawin mo.
Ngayon na, action agad. Oh, yung ganda.
Yun.
Yun. Ako naman, mas ayos yung relationship ko sa lahat ng tao, sa lahat ng kilala ko, lalo na yung relationship ko kay Lord. Para, may nasabi kasi sa akin na kada daw may namamatay, laging sinasabi mabait. Kaya daw sinasabi lahat na namamatay mabait.
Oo nga.
Pero okay, para, naisip ko rin, para pag namatay ka talaga, yung masasabi talaga nila na naging mabuting tao talaga siya dito sa mundong
ito. At saka baka kahit buhay ka pa, sabi, ay mabuting tao ito si Pyron. Diba?
Sa more than that, syempre para kay Lord. Yung pagpunta ko sa langit talagang, Lord, papapasukin ka talaga niya sa langit.
Siyempre. Siguro sa akin naman, Tito, ano, kasi yung iba parang natatakot sila sa doomsday. Naku, malapit na yung December 21, 2012. Or yung iba sinasabi, sa December 12, 2012 naman. Iba-iba, diba? Pero sa akin, more than focusing on yung nakakatakot, siguro, ano, mas...
Tama yun, no? More than focusing sa nakakatakot. Oh.
Dapat hindi mo siya makita na nakakatakot. Kundi parang... Siguro yung wake-up call na mas ikaw mas maging grateful ka sa lahat ng meron ka ngayon habang buhay ka.
Ay, yung paisa, no?
Diba? Yung...
Huwag kang puro reklamo.
Pasalamatan natin ng Diyos na buhay pa tayo. Hindi natin alam kung kailan, pero hanggat buhay tayo, meron tayong chance na mahalin siya pabalik, mahalin yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, magbago para sa kanya, galingan bilang tao. At instead na matakot, yung talagang maging masaya ka dahil alam mo one day, makikita mo yung gumawa sa'yo face to face.
Yun. Galing na.
Eh,
Ronald.
Siguro ito yung kanta ko. Gawin natin to. For
kailangan life. Talaga tahimik. Lumapit ka.
Yan. For life. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you forever. I will sing forever. I will be with you. Be with you.
Yeah. Oy, si Bonnie, pagsalitain mo baka mamaya.
Tito sabi niya okay lang daw po siya. Binulungan niya na ako
dito
kanina.
Dito nagsalita naman ako, din natin narinig.
Ako, Tito, siguro last na lang na gusto kong i-share sa ating mga kabataan. Sa lahat ating listeners.
Go.
Ako, isang word lang. Love.
Oo nga.
Yun!
Love.
Yun ang just love. Yun ang susi.
Mahalin lahat ng tao.
Magmahal.
Pamilya, kaibigan, magmahal. Magmahal habang buhay.
Pag meron ka nun, kumpleto ka na yun.
Opo. Yes. Feeling ko yun yung tinawag sa atin. Katulad ko ngayon, ako in love talaga ako ngayon. As in love. Happy 7th year anniversary kay Rochelle. I love you. Inano talaga.
Hindi siguro personal na pag-ibig.
Opo, of course. That's just one aspect. Sharing diba? Yung pagmamahal sa tinakda sa'yo ng Diyos. But yung mahalin, as in, hindi lang pamilya, hindi lang kaibigan, kundi lahat ng tao. Mm-hmm. I think it has also something to do with our way of thinking. Mm-hmm. Pag minamahal natin yung mga taong nakakasama, right, sa MRT, sa LRT, I think walang Amalaya video ngayon. Mga ganun, di ba? So, choose love. I think para sa akin yun lang. Love. Magmahal at hayaan mo rin yung sarili mo na mahalin ng mga tao. Ganun, just love.
Okay,
yun lang po.
That's good. Ang ganda. Ang ganda ng sinabi. May sasabihin ka ba, Benny?
Yun, nag-smile na lang.
Ako dito siguro ano, yung reflection ko lang about yung kung last day ko na nga. Uh-huh. Kung last day ko na talaga dito on earth. Actually, I'm excited kasi finally may meet ko na si God at syempre makakasama ko na si Mama.
Wow. All right. Oh, to wrap up this thing, sino magra-wrap up? Okay. Oh, pwede, sige, pwede pa.
Never na po
dito. Ang ganda ng kwento natin. Ito yata ang pinakamagandang episode natin.
Bitin.
No? Pero yun na, we have to go and syempre,
so,
sige.
Last minutes na natin. So, for everyone there, before doing anything else in this world, para wala kang regrets, una, mahalin mo si Lord. Spend time with the people you love. Whatever you wanna do, as long as it is good, go for it. And so that, after your life, you won't regret anything.
Amen. Ang ganda. At siyempre, sino ang mag-closing prayer natin? O baka may babatiin kayo kahit isang minuto, pwede. O, go, bate.
Wow, sige po. Okay,
binabati ko lahat ng YFL Braveheart.
Yun! Ako, binabati ko po lahat ng avid listeners natin, yes, from Zone, sa Sindana. Maraming salamat for everybody who's listening to us.
Mga followers natin, sila Tin Resurrection, yes, Josh Malyabo, Tel Riazo.
Thank you so much.
Binabati ko lahat ng mga kabataang naniniwala sa cause ng Live Pure Movement.
Yun! Binabati ko mga YFL from Campus Base, anong J-Bud!
Yun! At okay, binabati ko rin lahat ng couple coordinators namin sa KISS.
Okay, congratulations.
And congratulations as well, Tito, sa ating mga YFL sa South Luzon.
Yeah. Alam mo tayo, activities? No.
Activities Tito sa Sunday.
Uh-huh.
Mayroong Kids Fest, December 2, 8 a.m. to 5 p.m. sa Assumption Antipolo.
Ano ang contact person? Sino may contact person?
Punta lang sila sa kahit sinong CFC na kilala nila. CFC FFL. Yeah, CFC FFL. Tapos punta tayo sa Assumption Antipolo, 8 to 5 p.m. Sunday.
Bring your kids, bring your kids.
Okay, that's good. So, sino mag-closing prayer natin? Go,
Pairo. Alright, let's put ourselves in God's presence. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po for everything, for your goodness. And most especially, Lord, your love for always reminding us that kahit anong mangyari, kahit anong magawa namin, your love will always remain. Lord, every day remind us of that, and every day give us the grace to follow you so that life will not be full of regrets, but instead full of love and full of your grace. Lord, sa lahat ng gagawin namin, may you be the center so that it would be excellent and it would always be good. And pong bahala, thank you for our family, for our parents, for all the people who loves us, for all the people that you have blessed us with, kaya naging masaya yung buhay namin. But most especially, Lord, thank you because you never fail to make us feel love and you never let us go. Amen.
Glory
to the Father, to the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Now never shall be world without end.
Amen.
Grabe. Yun. Talibang, nawala ako. Pero totoo, yun ang ganda-ganda ng topic natin ngayong gabi. And hopefully talagang marami tayong nahipo ngayong gabi. Kaya maraming salamat sa inyo for coming, always coming here every Monday. Salamat sa ating mga kapatid. Sino ba ang wala dito? Sila Marion, ano?
Si Marion, si Ate Denny.
Yes.
Si Maricon, sa asitenten.
Sana kumaling ako. Sana ipagdasal nyo yung mga yan, yung mga may sakit. Ayan. At muli, maraming pong salamat sa inyo, no? Ito pong yung lingkod, ang inyong kapatid. At ang mga nakasama natin,
DJ Joy,
DJ Firon,
DJ Rin,
DJ Jermer,
DJ Ronald,
DJ Vanny,
and syempre, ang matanda sa lahat. Kada ba ba to kampo po lamang, no? Hanggang bukas na muli, ang Kristiyano pamilya. Bye-bye!
Bye-bye!
Woo!